2015 metai, sausio 31, gruodžio 31 diena. Įrašas vadinsis taip, kas gali būti prasmingiau nei rūpinimasis savo kūnu. Va šita mintis atėjo vakar, šiandien vat išvakarėse darau šitą įrašą. Nes tą realizaciją iš tikrųjų noriu dalintis. Ko gero, tai tokia yra ryškė šių dienų mąstymų vaisius, kad mes turime materialias pareigas ir turime dvasinės pareigas, taip? Ir dvasinės pareigos, tai be abejo yra pats prasmingiausias dalykas. Dėl to, kai aš sakau, kas gali būti prasmingiau, tai turiu minti iš materialios sferos. Nes jeigu paėmus aplamai, kas yra prasmingiausia, tai prasmingiausia yra ryšio su Dievu mezgimas. Visa kita, kaip iš tos gražios sėklos, išauks. Išauks ir geri santykiai, išauks ir sėkmė darbe, išauks ir gera psichinė fizinė sveikata, išauks ir geri santykiai šeimoje ir taip toliau. Bet iš materialių pareigų turbūt vienas iš prasmingiausių dalykų tai yra rūpinti savo automobiliu, savo kūnu, kuriame sėdė. Ne tik grubiu, bet ir subtiliu, tai yra psichika. Nes jeigu tu esi nesveikas fiziškai ar psichologiškai, nesveikas ne ta prasme, kad bepratis, bet ta prasme, kad nervai pertemti, įtampa, stresas, daug pykčio ar geismo, ar liūdėsio, taip toliau. Tai kam tu gali būti naudingas? Ar tu gali atlikti pareigas? Tu negali atlikti nei dvasinių pareigų, kurios yra pats prasmingiausias dalykas. Tu negali atlikti nei kitų materialių pareigų. Tai eiti darbą, tobulėti darbe, tobulėti šeimoje, su antrapus ir vaikais. Nei tu kažkam draugas esi, geras tada, kažką draugystėj gali padaryti, tu nieko negali, tu tampi našta. Ir jeigu tą labai giliai įsisąmonį, tada suvoki, kad iš tikrųjų šitas įrašas išėjo iš labai smulkios tokios suvokimo. Aš tiesiog ėjau į mišką ir mačiau saulę, kaip jinai eina į zenitą ir pagalvojau, kas gali būti prasmingesnio, kaip įmesti maistą į kūną tada, kada jam reikia tiksliai. Kada jis pasisavina, tai yra kada saulė zenite, reikia valgyti pietus. Arba bent jau pusvalandį, valandą galima pavėluoti, būtų kokia pirma, pusė pirmos. Ir nuo to pradėjo rutuliuotis tas visas dalykas. Kad jeigu tu įmeti laikų, kada tavo mašinai reikia, kada jinai geriausiai įsisavina ir transformuoja maistą į energiją, kada tu įmeti laikų, tu pripažįsti tvarką ir tu esi tvarkos dalis, tu gyveni, vibruoji kartu su tvarka ir tu tampi toks pat stiprus kaip kosminė tvarka. Jeigu tu vibruoji kartu su kosmosu, tu tampi toks pat stiprus kaip kosmosas. Čia yra labai, labai svarbus, jeigu tu judi su saulė, tu tampi toks pat stiprus kaip saulė. Ta prasme, tu gauni iš gamtos jėgos. Tai taip pat tas pats, kai jeigu tu prižiūri savo automobilį, pili, kas ten 7, kas 8 tūkstančius kilometrų, pili tepalus keiti guolius laiku, prausi ją, siurbliuoji ją, keiti žvakės, guolius, generatoriaus dirželius, lempas, jinai tarnauja. Jeigu pagal instrukciją, taip kad, jeigu pagal instrukciją naudoji, kurią išleido fabrikas, inžinieriai, taip ir šitas kūnas išleistas yra fabriko, inžinierius yra Brahma, vyr inžinierius yra Višnu, ir jinai turi tam tikrą instrukciją, ir kuo mes tas instrukcijos tiksliau laikomės, tuo ilgiau tarnauja mūsų automobilis, su kuriuo mes absoliučiai viską darom. Viską. Net einam pas Dievą, su automobiliu važiuojam. Ir kodėl žmonės nesirūpina, galiu labai paprastai atsakyti. Dėl to, kad kurį laiką kūnas problemų nekelia. Tai yra iš tikrųjų labai patvarus organizmas ir sistema, kuri, jeigu atsiranda toksinai, pats bando išsivalyti, atsiranda kokios blogos bakterijos, pats bando naikinti, ligos kokios kimpa, pats bando gydytis, jis yra iš tikrųjų valdomas pusdievių, tas organizmas. Ką reiškia jisai pats, atsako pats, šalina toksinus, pat, taigi čia valdo aukštesnės būtybės tą kūną. Taigi jis pats, ką reiškia, taigi valdo. Yra suprogramuota ir prižiūrimi, visos funkcijos kūne yra prižiūrimos pusdievių. Pusdieviai prižiūri. O pusdievis prižiūri paramatmą. Ir yra atvejai, kada žmogus, pavyzdžiui, geria dešimtmečiais ir jam problemų nėra su sveikata. Dėl to, kad pas jis, pavyzdžiui, yra kitoj pusėje, kitam aspektai, jisai, pavyzdžiui, daug geros karmas, daug gerų darbų pridaręs. Ir jisai, pavyzdžiui, žmogus gali daug gerų darbų daryti, bet paraleliai ger, turi tokią įdą ir jisai nedirbt, piknaudžiaut. Ir gali būti taip, kad gerų darbų sugeneruoti gerai to veiksmį ar iš praeitų gyvenimo ir iš šio, jam neleidžia sirgti taip, kaip kitas žmogus po mėnesio gerimo susirgtų. Kitaip sakant, tas kūnas, tai nereiškia, kad čia kitas aspektas, jeigu tu viską tiksliai gražiai darysi, nereiškia, kad jis nesirgs. Nes yra dar karma. Net ir svami rama vyrė, man atrodo, nuo vėžio. Prabhupada mirė nuo cukrinio diabeto. Jis priėmė karmą mokinių. Ir Krišna, aišku, koregavo tą karmą, kada jam palikt kūną, kada nepalikt. Bet pats principas, tu sirgsi potencialiai tikrai mažiau, jeigu tu prižiūrėsi, apie ką aš kalbu. Tai nešia, kad mes esam patys šeimininkai ir mes prižiūrim kūną ir mes vos negyvenam amžinai. Tarsi virš mūsų nėra nieko, kas lemtų. Ne, mes galim ir tobulai prižiūrėti kūną ir vis tiek sirgsim. Bet mes sirgsim daug kartų mažiau. Mūsų senatvė bus daug kartų ir geresnė. Jeigu mes investuojam, mums grįž. Taip kaip žmogus investuoja į santykius ir grįžta. Po to atsiranda santykiuose džiaugsmas. Žmogus investuoja į namą, po to namas atiduoda atgal komforto. Žmogus investuoja į vaikus. Ką įdeda, tą turi, tas grįžta. Čia vėl kita, energetiškai būtinai grįž. Visą laiką grįž, jeigu investuoji. Būtinai grįž. Taip ir su kūnu. Jeigu tu suoki, kad viską tu gali padaryti tik dėka, kad to, kad turi kūną ir turi psichiką, tai tu pirmoji lėj, prižiūrėsi jį. Nes tu dar save tapatini su kūnu. Jeigu tu save tapatintum su siela, tai tada būtų pirmoji lėj siela. O dabar pirmoji lėj turi būti kūnas. Nes mes nuo jo priklausom labiausiai. Mes ar sukartom mantrą, ar nesukartom, ar paskaitom šventraščių, ar ne. Tai neįtakoja mūsų labai. Bet jeigu mes nepavalgom tą dieną, tai nėra tas pats, kas nepakarto džapas. Jeigu mes vandens neišgeriam, tai nėra tas pats, kas nepaskaityti šventraščių. Tai labai, labai, labai jaučiasi. To kūnas yra, tai yra prasmė, labai gili prasmė yra. Jeigu tu nesirūpini kūnu, dar teisingai nesuvoki vaišnavų filosofijos. Prabhupada turėjo misiją, jis aukojo kūną, bet ir tai prižiūrėjo. Masažas kasdieną, vaikščiojimas kasdieną. Tai ir jeigu mes pradam gilinti su kūną, ten labai įdomus ir džiaugsmingi dalykai. Tu jį investuoji ir tau iškart duoda atsaką tą sistemą. Tu stiprini raumenis, žiūri jau ir tiesesnė nugara, nugaros raumenis laiko stuburą. Tu stiprini koją, žiūri jau gali daugiau pavaikščiot, daugiau nueit, stiprini rankas, gali daugiau pakelt. Stiprini psichiką, tu žiūri, gali geriau koncentruotis. Tavo mąstymas tampa gilesnis, aštresnis. Jo, tavo emocijos tampa geresnės, reiškia pozityvesnės emocijos išgyveni. Tavo sveikata fizinė tampa geresnė, nes tavo psichika laimingesnė. Tavo atmintis tampa geresnė. Tai dabar tą kūną pažintai, mes ne tik fizinį kūną, bet pažinkim dar, jis subtilų kūnais yra įdomesnis, neatsakyčiau. Pavyzdžiui, paimkim čakras, taip, tai yra jau subtilaus kūno tarsi pradžia, nors. Tai nėra grinai subtilus kūnas, tai yra dar grubokas kūnas, bet vis tiek tai yra subtilu. Ir kiek ten įdomių dalykų, yra septynios čakros, ir kiekvienas tas centras, ta darinys energetinis, jis susijęs su brangakmeniais. Jį galima, pavyzdžiui, aktyvizuoti su brangakmeniu, su spalva tam tikra, su garsu tam tikru. Jis susijęs su tam tikruom, su vaistažolėm, su kvapais tam tikrais. Pavyzdžiui, rubinas stiprina pirmą čakrą, deimantas, krištolas kalnų stiprina septintą čakrą. Na. Ir taip toliau, maistas tam tikras. Ir kai tu šitą pažįsti, tu gali save reguliuoti. Ir eteriniai aliejai irgi su čakrom susiję. Vieni eteriniai aliejai aktyvizuoja vienas čakras, kiti kitas. Dabar tos čakros sujungtos su organais kūno. Mes kažkada kalbėjom. Gerklės čakra su gerklė visaškia. Pirma čakras sujungtas su lyties organais, su dubens kaulais, su kojomis. Trečia čakra su skrandžiu, su kepenim, su tulžim, su kasa berods, nu, su rankom. Širdies čakra su plaučiais, su krūtinės lasta, su širdimi. Tai įsivaizduokit ir viskas siejasi, viskas dėliojasi visumą. Šia kažkoks tai brangakmenis, rubinas, susijęs su pirma čakra susijęs su dubens kaulais, su lyties organais, taip pat jinai susijęs su saugumu, su psichologiniais dalykais. Ir taip eina, viskas jungiasi į gražią visumą. Ir tau tampa įdomu, tu pradėjai suprasti, kad tu esi, nu, kaip visumos sistemos dalis, o tas visas kūnas, psichika, jie yra sujungti su visais objektais aplink supančiais. Kūnas susijęs su oru, su saulė, su menuliu, su žeme, su santykinė oro, reiškia, drėgme, su maistu. Tai visa, aš nesakau, kad ten gilintis, ten iki galo, ten nieks nesupras, bet paprasčiausiai apčiuopt, žinot, pratimus daryti ir bandyti pajausti tas čakras, pajausti praną, gyvybinę energiją, kuri cirkuliuoja kūne, sugebėti ją minties pagalbą, nukreipti vieną ar kitą negaluojantį organą ir jį gydyti. Vien minties gale, imant praną iš lauko, iš gamtos, kvepuojant ir ją nukreipiant į organus, galima tą organą padėti sveikti ją. Jeigu yra tik tais dar pradinis toks negalavimo fazė, gali tik su prana išgydyti. Vien tik pranas, nereikia jokių vaistų, papildų, arbatų, nieko. Jeigu yra stipresnis susirgymas, tai tada tu gydai, bet tada dedi ir žolelės, ir taškinį masažą kažkokį tai akupunktūrą, dedi ir jau vaistus ar papildus, dar kažką. Bet su prana, tai jeigu kiekvieną dieną mes darom kvepavimą, kvepuojam per čakras, nu, įsivaizduojam, kad per pirmą čakrą kvepuojam per antrą, apie tai buvo anksčiau snekėta, mes įleidžiam gyvybinę energiją, tai yra gyvybinė energija, jinai duoda gyvybę, pratesia gyvybę, nepamirškim. Ir jos yra kosmose bidonais apšiai, tu gali milijonų žmonių gali, milijardus, trilijardus užmaitinti, jos yra pilna, gamtoje išėjus ir visur. Ir šviežiuose vaisiuose, daržovėse, sultyse, ypatingai gamtoj. Ir mes įkvėpėm ir galim tą praną tiesiog įkvėpuojam ir mintimis įsivaizduojam, kad tą, ką mes įkvėpėm, mainai tam tikrą, pavyzdžiui, į inkstus, į plaučius, į žarnyną, į skrandį, į dantis, į akis, į smegenis, į, pavyzdžiui, į stuburą, į kaulus, į nervinę sistemą. Bet kur galim, tiesiog tu mintim nukreipi ir tą gyvybinę energiją eina ten, kur tu mastai. Tad to, kai mes mastom apie kitą žmogų, mes irgi nukreipiam tą energiją į kitą žmogų ir mes arba susilietę su to žmogum apsiteršim arba apsivalom. Dėl to, sako, apie šventuosius kalbėkim, medituokim į šventuosius, mastykim apie juos. Mes susiliesim su jais ir mums, mes, kaip sakyt, apsivalysim, gausim tos energijos iš jų. Kiti, pavyzdžiui, medituoja saulę ir valgo saulę. Ne? Sonsejėdai, saulės, reiškia, pranaėdai, pranos valgytai, gybinės energijos, kurias išskleidžia saulę, valgytai, jiems nereikia jokio kito valgio. Jis sugeba kažkaip medituoti į to, į praną, kuri išeina iš saulės. Tai dėl to labai yra svarbu vat, dienos metu stebėti, apie ką mastai. Jeigu Delfius skaitai, tai gali vat, padaryti eksperimentą po 10-15 minučių iš karto jautiesi neramus, nes ten tiek daug objektų ir visi apteršti, visokie politikai, pramogų pasaulio atstovai, tu juos atskaitai, skaitai, su jais kontaktuoji kas sekundę, apie tą, apie čia Putiną, čia kokie Šalčių, čia tai Lady Gaga, čia Justinas Bieberis, čia koks sportininkas, ir viskas. Ir kas, ir po kurio laiko jautiesi, kad paėmėjai nuo kiekvieno iš jų dalelį ir geriau nepasidarė, tik blogiau. Čia aš pats eksperimentus daręs ant to, pabandykime. Jeigu tik susilaikai nuo va tokių žiniasklaidų, kuo daugiau, kad mažiau reikėtų į visokius objektus medituoti, iškart žiūri daugiau energijos turi. Jeigu apie kitus žmonės kalbi, vėlgi, jeigu neigiamai kalbi ir dar apie žmonės, kurie apsiterši, vėl prarandi energiją, pasimino jų blogų dalykų. Tavo prana, gyvinė energija eina į juos. Ir tu tarsi subtiliai prie jų prisilieti, susipurvini, nes tu lėtiesi prie jų nešvarumų, prie jų negatyvių pusių, jeigu prie teigiamų pusių lėtiesi jų, pasiemi teigiamų dalykų. Tai va, tarsi ta gyvybinė energija kaip tavo būtų ilgi pirštai, kurie gali paliesti bet ką, bet kokį tašką visatai. Va, kalbėk apie Brahmą, Indrą, Vajų, Šyvą, Sarasvatį, apie pusdėvis, iškart šviesia, ne iš karto eina energija šviesi, gera energija. Ką jau kalbėt apie Radą ir Krišną? Tai va, tai čia aš kalbu apie tą čakrų, taip tiesiog spontaniškai čakrų sistemą, kuri tiesiog, nu, tos vedinės žinios viską lipdo, kaip puzlė, dėlioj ir pradeda rinktis visuminis vaizdas. Dar su planetom čakros susijusias, nu. Su spalvom, kaip sakė, užsididė raudonas spalva, žiūrėk, tau jau aktyvizuojasi pirmą čakrą, tu labiau pasitikintis jautiesi. Užsididė žalią spalvą, iškart žmonės prie tave labiau eina, nes žalia aktyvizuoja širdį, norą duoti, nori dalintis, norą mylėti. Užsididė mėlyną spalvą, geriau komunikuoji, tai yra gerklės spalva, Facebookas mėlyna dominuoja, tai yra komunikacijos centras. Galbūt jie žinojo, kai darė dizainą, kad ska aktyvinti komunikacijos centrą. Užsididė baltą, atsako visi šventas, o ne, jau čia baltą vaikštai, baltas kaip šventuolis. Ir iš tikrųjų balta yra septintos čakros spalva, violetinė su balta, ten daug spalvų, bet... Yra daug baltos, tai yra ryšys su Dievu, tas centras atsakingas už ryšį su Dievu. Jeigu jis aktyvizuojasi, žmogus iš karto įgauna daugiau šventumą, nes tas centras yra skatina mėgst ryšį su Dievu, padeda mėgst ryšį. Ir taip toliau, tai įsivaizduokit kaip įdomu, mes čia kalbam tik apie kūną, mes nekalbam dabar, kas politikoje dedasi Amerikoje, Lietuvoje. Kas dedasi ir Ukrainoje, ar ką islamo valstybė daro. Mes nekalbam. Mes kalbam apie dar įdomius dalykus, kurie yra mūsų viduje, va čia pat, sėdint. Mes nekalbam net, kas vyksta pas kaimynus, pas kitus baktus, kas susitokė, kas įsiskyrė, kas iniciaciją gavo, kas kur nuvažiavo į Indiją ir grįžo, ir ką parvežė, ir už kiek pardavė, kas namą pasistatė. Mes nekalbam apie tėvus, mes nekalbam apie kolegą, mes kalbame tik apie savo subtilų kūną. Ir kiek ten yra grožio. Kiek kaip ten yra gražiai viskas padaryta ir kaip yra naudinga žinoti tą informaciją. Ir mes kalbam tik dar apie eterinį kūną. Po to yra proto kūnas, intelekto kūnas, ego kūnas. Ir po to yra siela. Tai susidokit, kas darosi, kai kalbėsim apie sielos kūną. Bet mes negalim kalbėti, nes mes nepatiriam. Tai gali kalbėti milijonus metų apie sielos kūną ir niekad nepabaigti. Kaip sako Nanta Šeša, kosminė gyvatė turinti tūkstančius galvų, kalba apie Krišnos didybę ir negali apibūdinti. Net negali apibūdinti kaip visata sudaryta, nes visata yra kaip didelis kosminis kūnas. Dievo kūnas, kosminis kūnas. Tai irgi visatoje irgi yra labai daug panašumo kaip su mūsų kūnu. Visa yra makrokosmosas, mūsų kūnas yra kaip mikrokosmosas. Ir tarsi tos septynios čakros susijusios su septyniais visatos lygiais. Viskas yra susiję ir ten, kaip pradedi gilintis į save, eiti vat, pro šitos kūnelius ieškoti savęs, tai tu pirma tos kūnelius pačiupinėjai, kažkiek apie juos supranti, dar gauni naudingų žinių ir eini į sielą, ieškai sielos. Dabar, jeigu tai ne išorė, ką daro visą žiniasklaidą, internetas praktiškai veda išorė sąmonę, tu nebejunti savęs, tu valgai bet ką, mėgiai, bet kur, bet kada, keliesi, bet kada, dirbi, kiek ten užėjo, gali pinigus, malonumai, vien išoriai gyveni ir ateina laikas, kai kūnas nebepalaiko ir jisai sako, stop, ateina ligos ir tada žmogus, ajajajaj, kur aš buvau visą gyvenimą, drožiau kūną. Ir tada būna per vėlų, jisai gali dar atsistatyti daugumai atvejai, bet jis niekad neatsistatys tiek, kiek niekad nepasieks to sveikatos lygio, nuo kurio jis pradėjo. Niekados jau, nes yra sudrožta. Jis sako, mašina pravažiavo 200 tūkstančių, 250 tūkstančių, ir po to pradėjo birėti viskas, ir tu matai, kad ten neprižiūrėjai, nekeitė gal ir tepalų ir ką, ir po to tu gali atremontuoti, atrenovuoti, bet tu niekad neturėsi mašinos, kurią būtum turėjęs, jeigu prižiūrės nuo 50 tūkstančių pirkės ir prižiūrės, ar nuo 10 tūkstančių, ar net nuo 100 tūkstančių. Nu, važiuoju, 100 tūkstančių pravažiavai nieko neprižiūrėdamas, kažkaip pratempė, nu, aišku, taip negali būti, bet važiuoju, nu, pravažiavai ten 20-30 tūkstančių, viską ignoravai, ir po to te palai juodi. Jau kaip sako, nudroštas variklis, ten jau reikia kapitalinių remontų, taip ir anaip. Ir prasideda išlaidos, prasideda galvos skausmai, nerimas. Tai ką kalbėti apie šitą, apie kūną? Juk ten naujos širdies neįdėsi plaučių, taip lengvai neįdėsi inkstų, taip lengvai neįdėsi. Ten būna dažnai neprigyja, atmeta kūnas, jeigu jau kalbant apie pakeitimą variklio, ne, ar dar kažkino. Prasideda. Viską, ką reikėjo, ten 15-10 minučių, bent skirti dieną, 20-30. Ir ateina laikas, kai yra, man, pažiūrėjau, aš atsikėjau, aš kiekvieną dieną, man yra jau džiaugsmas. Po ne vienų metų va, tokio intensyvaus darbo, man jau yra džiaugsmas eiti, pažiūrėjau, sanarių mankštą padaryti, eiti pranajamą padaryti. Ir per, aš dažniausiai koncentruojuosi čakras tik per pranajamą. Na, va, tada tuo metu aš, kaip sako, bandau pajausti, kuris silpna, per tą kvepuotę, neleis pranas, organų ieško, kurie silpni, pažiūrė, ar visi stiprus. Tiesiog intuityviai kreipiu tą energiją į tas vietas, kurios silpnos. O po to vėl, ir tai darydamas vis tiek mastau stengiasi apie Krišną, kad neliktų tik kūno sąmonė, ar čakrų sąmonė. Va. Ir po to jau darau kitus darbus dienos bėgį. Ne tai, kad čia visą dieną turi mąstyti apie kūną. Aišku, turi mąstyti, stebėti save, kaip eini, ar tiesiai vaikštai, ar tiesiai sėdi, ką valgai. Pradėjau, vat, įvečiau vėl įprūti, pradėjau su pirštais valgyti. Tai yra labai didelė prasmė. Dėl to, aišku, jeigu sriubą su šaukštu valgai, bet šiaip tai, jeigu tai, ką galėjau paimti su rankom, valgai su rankom. Dėl to, kad tuo metu, kai tu lieti, pati biomašina nustato, kokia yra maisto temperatūra, koks jo yra maisto, kaip čia pasakyti, tankis, ar jisai skystas, ar jisai biški toksai tirštas, ar jisai kietas, kiek jisai minkštas. Ir pagal tai kūnas nusistato, pasiruošia priimti tą maistą. Pagal temperatūrą, pagal jo va, tą konsistenciją, išsiskiria ten tam tikros sultis, skrandyje. Ir visas kūnas pasiruošia. Kai tu imi maistą per šakutę, šaukštą, tu nepajunti, tu nejunti. Tik į burną įsidėjęs pajunti. Temperatūrą ten. Neįvyksta tos subtilaus nuskaitimo informacijos. Ten iš tikrųjų daug dalykų vyksta, kurių gal aš nekompetitingas visiškai išnekėti, kas ten vyksta, kai lieti maistą, bet kad kūnas geriau pasiruošia ir geriau suvirškina faktas ir geriau įsisavina. Tai vat pradėjau ir man labai neįprasta, nes tik indijai taip valgydavau, bet nes išsitepliojo tos rankos, taip noris tarsi įpratęs vakarietiškai ten su šaukštį, šaukutėm, bet vat antrą dieną ir jau man geriau. Arba tas pats ankstyvas mėgojimas, ane, galvoju, net trūksta energijos, sako, trūksta energijos. Ir dabar galvoji, realiai tau kiekvieną dieną duodama idealiai sąlygos pasisemti tą dieną energijos daug labai. Jeigu tu ritmą gamtos papuoli, jeigu tu judi tuo pačiu ritmu kaip gamta, reiškia, saulė nusileidžia ir tas 9, 10 vakaro, 11, tai beviltiškos valandos yra ateina ta magūna nuo 10 vakaro. Tai yra psichika slopsta, visi psichiniai, fiziniai procesai ruošiasi miegui, jie yra neproduktyvūs, neverta nieko dirbti į nei intelektualinį, nei fizinio darbo. Ir tu tas valandas geriau paleidi į polsį. Nuo 10 iki 12 pasilsi nervinė sistema. Atsikeli 5, 6, viskas. Super, galvelė veikia. Yra tokių žmonių pažįstų, kurie eina 8 mėgoti, keliasi 3. Tai dar geriau išnaudoja saulės laiką. Bet čia reikia žiūrėti, kad leistų aplinkybės, darbą, šeimą ir taip toliau. Bet į tą pusę judėti labai svarbu iš tų nieko nemokėdamas, nieko papildomai nedarydamas, tiesiog sudėliodamas, sukeisdamas laikus, tu pasisemi iš kosmoso ryte daug daugiau energijos, tu kūną geriau pailsini ir tu tiesiog gauni tos energijos, praktiškai nieko nedarydamas. Pataikai gamtos ritmą ir kadangi kūnas surištas su kosmosu, ir jeigu jis keliasi anksti, satvagūnos metu, satvagūna nuo 2 ryto prasideda, tai yra darybės kūna eina iš kosmoso labai stipri švari energija, kūnas tuo metu labai gerai veikia, viskas tu pasiruoši visai dienai. Tai čia tokie paprasti dalykai ir arba dar vieną paminėti noriu, vat vonę, ne, vat kaip jinai kaip gerina kraujo apytaką vonę. Kraujo apytaka labai daug duoda naudos. Ja, kraujo apytaka, jis išnešioja kraujas, maisto medžiagas visiems organams, gera apytaka. Padaryk karštą vonę su druska, su eteriniais aliejais, pagulin kartą į savaitę, atpalaiduoji raumenis. Jei druskos nemesim, neatsipalaiduos raumenis. Taip gerai, aš irgi išbandžiau, taip stipriai neatsipalaiduos. Ir ką tu turi? Tu turi naudą. Nu, atsigulęs į tą vonę, nu, išleidė 200 litrų vandens. Tai yra, jeigu kubas kainuoja kokie 6-7 litai, nu, tai tu sumokėsi čia 5 pusantro lito. Ir dar įsimesi druskos už litą. Nu, ar jūros druskos už 2 litus. Ir viskas. Tu turėsi naudą tikrai ne už 4 litus. Išdezinfekuos odą, tavo energetika išvalo druską, viską. Paprastas dalykas. Visi turi vonę, sako, ar darai vonę? Ne. Tai yra, kas ir nenusimaudo da vakarė vieną kartą tik man. Taip kad, nu, toksai vat pamąstymas, kad turi sveiką kūną, esi visiems naudingams, gali daug padaryti, gali prasminti savo gyvenimą, turi silpną kūną, yra sunkiau. Ypatingai ir praktika sunkiau, ir dvasinė, ir aišku, sakau, yra dar karma, bet kokią karmą bebūtų, mes turime šansą visi ją pasigerinti, dėdami pastangas ir rūpindamiesi savo kūnu. Ir aš esu tikrai įsitikinęs, kad žmogus, kuris prižiūri savo kūną, gali parilginti gyvenimą ir ne 5, ir ne 10 metų. Tikrai. Ir 5, ir 10, ir 15 metų. O per tiek laiko įsivaizduokit, kiek galima daug patobulėti, pasiruošti dvasiniai kelioniai po mirties, patobulėti praktikui, tai yra pasiruošti paskutiniam egzaminui mirčiai. Nes kai yra mažai laiko, tu dažniausiai turi reinkarnuotis į kitą kūną ir ten toliau tęs praktiką, nes trūko laiko praktikai apsivalymo. Čia tu gali prailginti laiką, savo praktikos dvasinės laiką. Ir dar, kaip sako, daugiau apsivalyti ir dar padidinti šansą, kad tu grįžtum namo pas Dievą su apsivaliusią sąmonę. Lygiai taip pat per tą laiką tu gali kiek daugiau būtybių pasitarnauti. Daugeliui. Taip kad čia yra labai labai didelė prasmė ir visus kviečiu daugiau rūpinti savo fizinių, psichinių kūnų ir tada lengviau eisis ir dvasinė praktika. Hare Krishna.